Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li francuski predsjednik Macron može otopiti led između Beograda i Prištine? Kosovski analitičar Ramush Tahiri pozdravlja Macronovu posredničku volju, ali ističe:
teško je vjerovati da to Emmanuel Macron može postići van Sjedinjenih Država.
Za naš program govori BH pisac Dževad Karahasan.
Da bismo govorili o Srebrenici, moramo krenuti od činjenice da to govori o nama. Ne do mi Bog provjeriti da li bih ja bio sposoban sudjelovati u takvom zločinu.
O problemu neplaćanja alimentacije u Bosni i Hercegovini. Adisa Suljić iz Bosanske Krupe je samohrana majka dva dečaka.
Na sve su gluh i nikad ništa nije platio. Ja kad sam pitala zbog čega, kako, šta, on ima pravo, znači on može slobodno da pređe i granicu i dođe u Bosnu iz Njemačke, njemu niko ništa ne uradi. Znači, nikmu, bar da mu se pasoš oduzme.
Pre toga, pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Evropskog parlamenta izabrali su danas dosadašnju nemačku ministarku odbrane Ursulu von der Leyen za predsjednicu Evropske komisije, čime je ona postala prva žena na čelu Evropskog izvršnog tela. Dobila je 383 glasa, nešto malo više od apsolutne većine od 374 glasa u Evropskom parlamentu, koliko je bilo potrebno da bi u novembru naslijedila Luksemburžanina Jean-Claude Junckera. Ona je danas više sati izlagala svoj program pred Evropskim parlamentom. Premijer Kosova Ramush Haradina izjavio je da se Kosovo neće vratiti za pregovarački sto sa Srbijom bez okvirnog sporazuma koji treba da se zove sporazum o recipročnom priznanju unutar postojećih granica. On je kazao da se Srbije i jedan deo međunarodne zajednice protive takom nazivu, a on to shvata kao moguću poruku da se Kosovo treba naoružati. On je izjavu predsjednika Francuske Emanuela Macrona tokom posjete Beogradu o kompromisnom rješenju između Kosova i Srbije shvatio samo kao savjet. Posmrtni ostaci 86 žrtava ratnih zločina iz Prijedora i Kotor Varoši spremni su za kolektivni ukop u subotu 20. jula u Vedrom polju u Hambarima, saopšteno iz Instituta za nestale osobe BiH. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti čiji su posmrtni ostaci uglavnom ekshumirani na Koričanskim stenama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iran će sigurno nastaviti da smanjuje obaveze po međunarodnom sporazumu o nuklearnom programu iz 2015. godine, upozorio je vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hameneji i optužio Evropu da ne poštuje svoje obaveze. Iran je nedavno povećao nivo obogaćivanja uranijuma preko granice dozvoljene sporazumom. Tehran nastoji da navede Evropljane da obezbede bolje uslovi i omogući Iranu da prodaje naftu nakon sankcija SAD-a. Bugarska vlada je sazvala sednicu Savjeta za nacionalnu bezbednost pošto su preko ruske e-mail adrese objavljeni poreski podaci hakovani u masovnoj operaciji za koju Sofija ocenjuje da bi mogla biti povezana s kupovinom američkih vojnih aviona. Sankcije koje je Evropska unija uvela Turskoj neće sprečiti Ankaru da nastavi traženje gasa u vodama kod Kipra, saopštilo je Tursko ministarstvo spoljnih poslova. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije jučer su uveli sankcije Turskoj zbog traženja gasa u vodama koje spadaju u isključivu ekonomsku zonu Kipra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije, da li francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je završio dvodnevnu posjetu Beogradu, može otopiti led između Srbije i Kosova? Više pojedinosti Branka Trivić.
Odgovarajući na pitanje novinara kada se može očekivati novi sastanak o Kosovu s liderima Nemačke i Francuske, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će na tom nivou razgovarati verovatno u septembru.
Mislim da je potrebno i vreme da se opet o nekim stvarima govori, da sačekamo da velike sile urade svoje stvari, pa ćemo onda im izaći sa onim što je naš.
Kazao je Vučić nakon razgovora koji su francuski predsjednik Emmanuel Macron i on na Kalemegdanu imali sa studentima regionalne kancelarije za mlade. Rekao je da će se dok je živ zalagati za kompromis kada je reč o Kosovu, istakavši da se stvari ne mogu rešavati tako što niko ni od čega neće da odstupa.
Ne možete stvari da rešavate tako što nigde niko ni od čega neće da odstupa. I to razume svaki čovjek, i svaki Srbin i svaki Albanac.
Kazao je Vučić. Prvi čovjek Francuske između ostalog poručio da je njegova zemlja angažovana na postizanju dogovora između Beograda i Prištine, te najavio da će organizovati sastanak sa rukovodstvom Kosova, s predsjednikom i premijerkom Srbije i kancelarkom Nemačke Angelo Merkel. Srbija i Kosovo su evropske države i mi moramo da pomognemo da se to prevede u činjenice, rekao je Macron, koji je popodne završio posetu u glavnom gradu Srbije. On je ponovio svoj stav da Evropska unija ne može više da se širi dok se ne reformiše. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izneo je nužnost postizanja okvirnog sporazuma o recipročnom priznanju dve zemlje kao uslov za nastavak pregovora. Na konferenciji za novinare na margini jednog događaja u Prištini, Haradinaj je dodao da se Srbija i jedan deo međunarodne zajednice protive takvom nazivu, što on shvata kao moguću poruku da, kako je rekao, i Kosovo treba da se naoruža. Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Emanuela Makrona da Srbija i Kosovo treba da pronađu kompromis, Haradinaj je odgovorio da bi kompromis mogao da bude da se ukine taksa od 100% na srpsku robu u zamenu za priznanje Kosova od strane Srbije.
Nije da ne činimo kompromis, to je veliki kompromis i to može da bude kompromis, uklanjanje takse i uspostavljanje slobodne trgovine.
Kazao je kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Ramuš Tahiri, analitičar sa Kosova i nekadašnji savjetnik kosovske predsjednice Atifete Jahjage, za Radio Slobodna Evropa kaže da treba podržati posredničku inicijativu francuskog predsjednika Makrona u deblokadi dijaloga i postizanju sporazuma između Beograda i Prištine, ali da je teško poverovati da francuski predsjednik to može učiniti zaobilazeći najveću svjetsku silu i njenu ulogu u svijetu.
Teško je vjerovati da to Emmanuel Macron može postići van Sjedinja država i uloge koje one imaju u svijetu, a isto tako Macron slovi kao taša neširenja prije nego se vrše reforme u Evropskoj zajednici,
ocenjuje Tahiri. Tahiri dodaje i da je veoma teško postići sporazum između Prištine i Beograda o pitanjima kao što su suverenitet i teritorijalni integritet, podela ili promjena granice.
Ako se radi o teritorijalnom integritetu ili o procesu diobe granica ili novih granica između Kosova i Srbije, onda mislim da ulazimo u određeni krug i teško je naći rješenje.
Smatra Tahiri i dodaje da za Prištinu kompromisa ne može biti ako se traži da se Kosovo odrekne teritorijalnog integriteta i suvereniteta na svojoj teritoriji. On ukazuje i na paradoks da francuski predsjednik Macron nudi svoje posredovanje u dijalogu Beograda i Prištine, a zalaže se istovremeno za odlaganje proširenja Evropske unije, pa tako i za odlaganje perspektiva balkanskih zemalja za članstvo u Uniji. Macron samo uz podršku Nemačke može da ima uspeha u deblokiranju dijaloga Beograda i Prištine i postizanju trajnog sporazuma između dve strane, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Međak, predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji.
Francuska i Nemačka zajedno mogu da dovedu do rješenja. Ja mislim njegova prva inicijativa osim u regionu će biti i ka Nemačkoj u pravcu nekog rješenja za dalje. Da li on to može? Mislim da može. Francuska pokušava da preuzme veću ulogu u Evropskoj uniji i da se vrati na Balkan, tako da mislim da je Francuskoj u interesu da pokaže mogućnost da bude faktor na Balkanu, tako možemo i da tumačimo prvu posetu posle 18 godina jednog francuskog predsjednika.
Ocenjuje Međak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeineli, iz Beograda Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
O problemu migranata. Delegacija Bosne i Hercegovine, predvođena ministrom sigurnosti Draganom Mektićem, sutra će u Briselu sa predstavnicima Evropske unije razgovarati o migranskoj krizi u ovoj zemlji, javlja Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosansko-hercegovačka delegacija će u Briselu, kako je izjavio ministar sigurnosti Dragan Mektić, zatražiti da Bosna i Hercegovina upravlja novcem koji Evropska unija izdvaja za pomoć migrantima, a jedno od pitanja biće i gdje je utrošeno 13 miliona eura u prošloj godini namijenjenih za rješavanje migrantske krize.
Pošto je taj novac implementiran preko Međunarodne organizacije za migracije, mi za sada nemamo pravog uvida u način trošenja tog novca i koliko je ušte tog novca potrošeno. I tražit ćemo stoga da mi upravljamo tim sredstvima.
Predstavnici Unsko-Sanskog kantona, koji će također učestvovati na sastanku u Briselu, tražit će pomoć za izgradnju centra za migrante izvan gradskog područja, kako bi bio riješen problem njihovog prihvata do zime. Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Nermin Krajić.
Ono što ćemo iznijeti jeste da nismo zadovoljni sa dosadašnjim tokom upravljanja migracijama na području Unsko-Sanskog kantona i da Unsko-Sanski kanton ne može biti zbirni centar za svu Bosnu i Hercegovinu migranata. Ono što ćemo tražiti jeste podršku da se napravi taj jedan centar.
Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić podsjeća da je Evropska unija bila protiv postavljanja prihvatnog centra za migrante na Vučjaku u blizini granice s Hrvatskom, ali da jednostavno drugog rješenja nisu imali.
Da smo spremni da razgovaramo na tu temu sa svim međunarodnim organizacijama, sa međunarodnom zajednicom, sa Evropskom unijom, da se nađe neka bolja lokacija. Najbolja varijanta je za nas nikako da ne dolaze u kanton. Druga varijanta je da se nađe migrantski centar negdje unutar Bosne i Hercegovine. I treće, ako već dolaze tu, onda da nađemo neku lokaciju van urbanog područja koju će neko finansirati, u ovom slučaju Evropska unija.
Direktor Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva Denis Hadžović smatra da ne treba imati velika očekivanja od briselskog skupa.
Idemo na pregovore sa mehanizmima koje ne možemo implementirati. Do sada operativni štab se u zadnjih nekoliko godina nije spašao u ovoj krizi i mislim da očekivanja od Europske unije, koja također ima problema sa implementacijom zajedničke politike vezane za migracije i da su sve glasnije države članice koje samostalno provode svoje politike, tako da osim možda obećanja nekih financijskih sredstava kako bi se olakšala humanitarna kriza vezana za izbjeglice, mislim da je to jedino ono što se može očekivati u ovom trenutku. Država Bosne i Hercegovine, odnosno operativni štab, nije se uspio nametnuti kao kredibilan partner Europskoj uniji, tako da su sva financijska sredstva išla preko međunarodnih organizacija, putem IOM-a i UNHCR-a, jedan mali dio je išao ka institucijama Bosne i Hercegovine, tako možda je ovo prilika da se proba, ako ništa, povrati kredibilitet i uvjeriti Europsku uniju da Bosna i Hercegovina može upravljati financijskim tokovima vezanim za migracijsku krizu.
Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine iz Unsko-Sanskog kantona Jasmin Emrić prije svega očekuje razumijevanje koje će evropska administracija pokazati spram situacije u Bosni i Hercegovini. Emrić također predlaže da Međunarodna organizacija za migracije podnosi BH organima vlasti kompletan financijski izvještaj.
Znači sa svim stavkama, sa tačnim financijskim pokazateljima i da to bude transparentno. Nema načina da to bude ovako uvijeno ili da mi sumnjamo u ispravnost trošenja tih financijskih sredstava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dalje o migrantima. Ured Hrvatske predsjednice odbacio je prozivanje Human Rights Watcha na njen račun o upotrebi sile prema migrantima, kao izjave izvučene iz konteksta. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Iz Ureda Hrvatske predsjednice odbijaju prozivanja Human Rights Watcha da je ona u razgovoru za švicarsku televiziju priznala da hrvatska policija koristi silu pri vraćanju ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu. Posrijedi su igre riječi, krivi prijevodi ili iz konteksta izvučeni dijelovi izjava, stoji u priopćenju. A što se tiče sredstava prisile, u priopćenju se naglašava kako ih citiramo, hrvatska policija pri sprječavanju ilegalnih migracija primjenjuje u najmanjoj mogućoj mjeri koja je neophodna za zaštitu sigurnosti policijskih službenika i za obavljanje njihovih zadaća. Jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski kaže za naš program da je hrvatska predsjednica imala na neki način sreću jer ju je Human Rights Watch prozvao par dana ranije nego što imala najgori istup u vezi s migrantima.
A to je posjet granice nakon kojega je davala policajcima upute kako da objašnjavaju modrice na tijelima migranata time što se probijaju kroz šipke. To je nešto što je potpuno bez ikakvog presedana za bilo kojeg pristojnog šefa države. Dakle, čak i ovaj umanjeni, ublaženi pritisak na predsjednicu će po svemu sudeći se pokazati da je previše za nju.
Naime, Puhovski podsjeća da bi ona željela biti predsjednička kandidatkinja pretežno desnog, pa onda desnocentrističkog dijela, glasačkog tijela, koje nema posebnih simpatija za ljudska prava.
A to je i nešto šira odrednica hrvatske politike u zadnje vrijeme, jer se prije nekoliko tjedana premijer Plenković na začuđenost mnogih ljudi u Europi pa i u Hrvatskoj stavio na stranu Orbana poljskih, čeških i nekih drugih političara i političarki koji su osporavali kandidaturu jednog kandidata za predsjednika Europske komisije time što preozbiljno shvaća ljudska prava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O privođenju kraju posljednjeg suđenja gotovo deceniju nakon što je u centru Beograda ubijen francuski državljanin Bristaton, navijač fudbalskog kluba Toulouse, javlja Ognjen Zorić.
10 godina u Srbiji se čeka pravda.
Rekao nam je advokat Slobodan Ružić, pravni zastupnik Alana i Susan Taton, roditelja Brisa Tatona. 17. septembra 2009. nekoliko sati uoči fudbalske utakmice francuskog Tuluza i beogradskog Partizana, grupa mladića je na Obilićevom vencu u centru Beograda fizički nasrnula na grupu navijača francuskog tima, među kojima je bio i njihov sin. Napad je za posljedicu imao smrt 28-godišnjeg Brisa, koji je, kako je navedeno u presudi, nakon premlaćivanja bačen sa stepeništa visokog oko 4 metra.
Roditelji Brisa Tatona, ja ih samo obaveštavam da im ovu osnovnu informaciju, oni u suštini ovu stvar pokušavaju i da, naravno, da kažem da zaborave, nego prosto da život ide dalje. Jel? Tako da nemam nikakav poseban komentar.
Rekao nam je Ružić nakon što je Puzigaća, posljednji kome se iz grupe od prvobitno 14 okrivljenih i dalje sudi, u ponovljenom postupku prvostepeno osuđen na 12 godina. Advokat Dejana Puzigaće, Radiša Roskić, izjavio je da je zajednički stav odbrane njegovog klijenta da nije izvršena individualizacija zločina, odnosno da nije ustanovljeno kakvog je udela konkretno svaki pojedinac imao u ovom krivičnom delu.
Na teret okrivljenom Puzigaće Dejanu stavlja određena funkcija organizacije. Ona se konkretizuje kroz činjenicu da je okrivljeni Puzigaća Dejan prethodno pribavio, a zatim na mesto okupljanja navijača doneo drvene palice. Na direktno pitanje odbrane, sudski veštaci medicinske struke decidno saopštavaju da na pokojnom Brisu Tatonu nije bilo nikakvih povreda nanetih ovim predmetom.
Većina osumnjičenih uhapšena je već 2 dana nakon napada na francuske državljane 19. septembra 2009. 25. januara 2011. izrečeno im je ukupno 240 godina zatvora. Godinu dana kasnije kazne su i međutim drastično smanjene, gotovo prepolovljene. 10 godina posle ubistva Tatona pravosnažnu 10-godišnju kaznu služi još jedino osuđeni Đorđe Prelić, dok Puzigaće u pritvoru čeka pravosnažnost svog postupka. Svi ostali su do sada ili izdržali zatvorske kazne ili su iz zatvora pušteni na uslovni otpust. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije možete čuti oduzeta akreditacija 3 univerziteta na Kosovu. Naš sagovornik je pisac Dževad Karahasan. Pre toga o problemu neplaćanja alimentacije u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti Dragana Erjavec.
Adisa Suljić samohrana je majka 2 maloljetna dječaka iz Bosanske Krupe. I pored sudskog rješenja o obaveznom plaćanju alimentacije u iznosu od 300 konvertibilnih maraka, Adisin bivši suprug za 7 godina to nikada nije uradio. Nakon njegovog odlaska u Njemačku izgubila je svaku nadu da će alimentacija bilo kada biti uplaćena.
Na sve ostao gluh i nikad ništa nije platio. Ja kad sam pitala zbog čega, kako, šta, on ima pravo, znači on može slobodno da pređe i granicu i dođe u Bosnu iz Njemačke, njemu niko ništa ne uradi. Znači, bar da mu se pasoš oduzme, da se na neki način natjera da on to plati, međutim nikad ništa.
Prema istraživanju koje zajedno sa Helsinškim komitetom provelo Udruženje samohranih roditelja Ponos iz Banja Luke, čak 70% roditelja ne plaća alimentaciju. Oko 20% njih je plaća povremeno, dok samo 7% roditelja alimentaciju plaća redovno. Zakonska zastupnica udruženja Dijana Miljatović kaže da je neplaćanje alimentacije u Bosni i Hercegovini kazneno djelo, te da je vrlo lako izbjeći.
Kod nas generalno ne postoji svijest o tome, tako da ne postoji svijest o tome ni u institucijama. Znači, ako u zakonu stoji i ako ti kršiš to, trebalo je biti sankcije. To se jednostavno toleriše.
Prema sudskoj praksi, iznos alimentacije određuje se na osnovu visine primanja roditelja. Najčešće se ona kreće između 300 i 400 konvertibilnih maraka. Jedna od najpopularnijih metoda kojom se izbjegava plaćanje alimentacije jeste rad na crno. Objasnio je advokat Omar Mehmedbašić, koji je u posljednjih 7 godina pred nadležnim sudovima podnio više od 20 krivičnih prijava zbog neplaćanja alimentacije.
Imamo jako razvijenu sivu ekonomiju, tako da čovjek radi, ima ozbiljna primanja, a s obzirom na izvršni postupak, ako on nije prijavljen, a 50% bosanaca nije, ne možemo naplatiti njegove prihode. Imamo dobar zakon, on je primjenjiv.
Predsjednica Udruženja samohranih roditelja iz Sarajeva, jedan manje, Muamera Činjarević, smatra da je jedino rješenje problema naplate alimentacije u Bosni i Hercegovini promjena porodičnog zakona, prema kojem bi svakoj osobi koja ne izvršava obavezu plaćanja alimentacije bilo uskraćeno izdavanje bilo kog ličnog dokumenta.
Smatram da se svakom roditelju koji ne plaća alimentaciju trebaju oduzeti sva prava, znači onemogućiti im prelazak preko granice tako što će im se onemogućiti vađenje pasoša, oduzimanje pasoša, zdravstvena knjižica, registracija automobila i tako dalje.
Porodičnim zakonima na nivou entiteta koji uređuju ovu oblast određeno je da dijete nakon razvoda roditelja mora nastaviti živjeti istim standardom kao dok su roditelji bili zajedno. Također, neplaćanje alimentacije u Bosni i Hercegovini krivično djelo. Zapriječena kazna je od mjesec do 3 godine zatvora. U posljednjih 25 godina u zemlji u kojoj manje od 10% ljudi plaća alimentaciju, nikom nije izrečena zatvorska kazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O obrazovanju, kosovsku javnost i političku scenu uzbrukala je odluka Državnog savjeta za procjenu kvaliteta da ne akredituje 3 javna univerziteta u Prizrenu, Peći i Južnoj Mitrovici, beleži Amra Zeneli.
Preporuku o neakreditovanju javnih univerziteta u Mitrovici, Prizrenu i Peći dali su međunarodni stručnjaci, a nakon procjene o ispunjavanju novih standarda koje je agencija usvojila u septembru prošle godine. Ured Evropske unije na Kosovu saopštio da je odluka Državnog savjeta teška, ali fair i u skladu sa mandatom agencije u obezbeđivanju kvalitetnog obrazovanja. Sa odlukom se međutim ne slažu univerziteti i premijer Kosova. Univerziteti u Prizrenu i Peći, Ukšin Hoti i Hadži Zeka reagovali su putem saopštenja za medije, navodeći da je takva odluka neprihvatljiva. Na ovakvu odluku je oštro reagovao i premijer Kosova Ramuš Haradine. On je kazao da je odluka neprihvatljiva, da se njome uskraćuje pravo upisa studenata na fakultet, pogotovo onih iz siromašnih porodica koji nemaju uslove da studiraju u Prištini ili na privatnim univerzitetima. Na konferenciji za novinare Haradine je rekao da ovo pitanje mora da se reši što pre moguće. Ovo što se dešava je vrsta zločina. Možda postoji i trgovina sa privatnim univerzitetima, da se u ime kvaliteta zatvore javni univerziteti, a kako bi studenti onda otišli u privatne. Ovo nije u redu. Znam da mogu da nas kritikuju, da se radi o nezavisnoj instituciji, da se radi o kvalitetu, ali vidimo kakva je to mafija u mnogim nezavisnim institucijama, kazuje Haradinej. Rukovodilac Državnog savjeta za procjenu kvaliteta Gazmet Ljuboteni je u izjavi za Radio Kosovo 2 kazao da politički pritisak ne može da promeni odluku agencije. Agencija za akreditaciju i nezavisna institucija koja na nezavistan način donosi odluke i stoga politički uticaj ne bi trebalo da postoje. Nama je cilj poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja. Ne trebaju da nas smatraju policijom koja nekoga kažnjava, već je naš cilj da unapredimo kvalitet, a kako bi sve institucije, bilo privatne ili javne, pružila je visok kvalitet studiranja našim studentima iz koje god zajednice došli, kazuje on. Ljuboteni je objasnio da su u septembru prošle godine usvojeni novi standardi na osnovu evropske prakse, a na osnovu koji se sada radi. Međunarodni stručnjaci su analizirali upravo ispunjenje tih standarda, bilo da se radi o strategijama ili o organizaciji menadžmenta. Studentske organizacije, kao što je ono o povećanju kvaliteta u obrazovanju, također su zatražili od premijera Kosova da se ne meša u rad Državnog savjeta za procjenu kvalitete kvaliteta. Stručnjak za oblast obrazovanja Dugađin Popovci istako je da ovakva odluka Kosovske agencije treba da služi kao opomena, a u cilju poboljšanja kvaliteta. On podsjeća da su univerziteti na Kosovu otvoreni tokom predizbornih kampanja i da im je cilj pre svega bio da se dobije glas biračkog tela. Na univerzitetima je bilo zloupotreba od strane političkih struktura prilikom zapošljavanja, imenovanja u odborima i ovo što se danas dešava je posljedica toga kako su dosadašnje vlasti tretirale univerzitete, kaže Popovci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije intervju sa BH piscem Dževadom Karahasanom. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević nakon književne večeri na Budvanskom trgu pesnika. On upozorava da se Evropa veoma brzo i zastrašujuće balkanizuje.
Imate vladavinu pojedinaca koji se prodaju pod karizmatske vođe, a ne vladavinu stranaka. Oprostite, gospodo, građanska demokratija je vladavina stranaka, programa, ne vođa. Tako da više je nego očigledno da jeli ova u zapadnoj Evropi imamo politički ambijent koji veze nema sa građanskom demokratijom. Drugi problem vezan s tim je da ovi karizmatski vođe uopće nemaju karizmu. I nemaju ni programe pozitivne, oni imaju samo negativne programe. Oni šire strahove i obećavaju da će ljude zaštititi od opasnosti koje niko nije dokazao. Znate, Sebastian Kurz će spasiti Austrijance od islama, koji Austriju nikad nije ugrozio, pogotovo je ne ugrožava danas. Orban će Mađare spasti od svega. Macron će Francuze spasti od siromašnih Francuza. Ne možete vi na tome utemeljiti dobru politiku.
Osim što je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Njemačke akademije za jezik i književnost, Karahasanu je dodijeljen počasni doktorat Univerziteta u Bazelu. Njegove knjige su prevedene na 20 jezika. Živi u Sarajevu i Gracu, pa pitamo kakva je njegova percepcija odnosa Evropske unije prema Balkanu.
Marija Todorova je napisala jednu odličnu knjigu Imaginarni Balkan, u kojem je, mislim, prilično uvjerljivo govorila da je Evropa od Balkana pravila svoje nesvjesno. Evropa je u Balkan uvijek projicirala ono čega se boji i ono što je privlači.
I ova godišnjica Srebrenice protekla je uz negiranje genocida ne samo od strane ultradesničarskih grupa, već i zvaničnika u Srbiji i Republici Srpskoj. Pitamo Karahasana što misli o takvim porukama.
Ljudski mogu sve to razumjeti. Strašno je teško suočiti se sa svojim ili zločinom ili zločinom počinjenim u svoje ime. Samo veliki među nama, najbolji, najveći među ljudima, sposobni su reći oprosti mi, počinio sam zločin, oprosti mi. To mogu veliki, ne može to baš ljudski prosjek i podprosjek. Drugo, u srpskom društvu, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, nemate još ni nagovještaje one nekakve katarze koja je neophodna za suočenje sa sobom.
Karahasan smatra i da se s druge strane suštinski razgovor o Srebrenici izbjegava.
Jer svi mi osjećamo paničan strah kad se to spomene. Kako se suočiti s takvim zlom u čovjeku? Jer zločin u Srebrenici govori o svima nama. To su počinili ljudi. To nisu počinili nikakve zvijeri, nikakve mašine, to su počinili ljudi. I da bismo govorili o Srebrenici, moramo krenuti od činjenice da to govori o nama. Ne do mi Bog provjeriti da li bih ja bio sposoban sudjelovati u takvom zločinu. Ne do mi Bog saznati ponore u meni u kojima se možda krije sposobnost za takve užase. Ne znam da li me razumite. Ja mislim da je najmanje produktivno o Srebrenici govoriti u izmjeni površnih parola, optužbi i odbrana. To je besmislica. To ne donosi ništa. Briga mene, hoće li gospodin, kako se zove Dačić, to nazvati genocidom ili neće. Gospodin Dačić mene ne zanima ni pod noktom, ali me i tekako zanima da se mi kao društvo suočimo s tim užasom razumijevajući sve njegove aspekte, svu njegovu dubinu, a ja priznajem da još uvijek nisam sposoban o tome uopće govoriti. U vezi sa Srebrenicom ja mogu jaukati, vrištati, plakati i šutiti.
Pisac Dževad Karahasan u intervju za Radio Slobodna Evropa. Opširnije na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti: važno je zaustaviti negiranje genocida i zločin se ne smije zaboraviti. Neke su od najvažnijih poruka sa komemoracije održane u tvornici akumulatora u Potočarima. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović:
negiranjem genocida i glorificiranjem presuđenih ratnih zločinaca ne samo da se vrijeđaju žrtve i njihove porodice, već guraju prst u oko cijelom civiliziranom svijetu.
U okviru samita procesa saradnje Jugoistočne Europe na Jahorini usvojena zajednička deklaracija. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik:
usvojili smo deklaraciju koja je sveobuhvatni pristup vezano za proces europskih integracija, za bezbednost, za migracije, za ekonomski razvoj, za digitalizaciju i sve ono što predstavlja neku obavezu da sutra i na bilateralnom i na regionalnom nivou možemo da sarađujemo u okviru ovih vrijednosti koje smo ovdje istakli.
Opozicija u Srbiji traži ostavku ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza za Srbiju:
po kom obrazovnom programu i od koje države odobren je Nebojša Stefanović i još 1054 ljudi pohađalo bilo kakvu nastavu? Na kom jeziku? Ako na srpskom, zašto nisi upisao Nebojša Megatrend u Beogradu, nego si upisao u fantomsku školu? Na koji način si platio školarinu, na koji račun? Kako su profesori koji su navodna predavanja držali plaćeni za to?
Ostanite uz nas i u nastavku emisije imat ćete priliku da čujete ove, ali i druge priče naših reportera.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tvornici akumulatora u Potočarima održana je komemoracija za 33 žrtve genocida u Srebrenici. Najčešća poruka onih koji su govorili je da se ovaj zločin ne smije zaboraviti i da treba učiniti sve da se nikada i nigdje ne ponovi. Negiranje genocida je njegov završni čin, istaklo je više međunarodnih i bosansko-hercegovačkih govornika. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nedžad Avdić je kao 17-godišnjak preživio genocid i njegovo obraćanje na komemorativnom skupu izazvalo je najviše emocija. U dobro organizovanom sistemu ubijanja dešavaju se greške, rekao je Avdić.
Greška kada vojnik odbije da prekontroliše da li su svi strijeljani mrtvi. Ja sam njihova greška. Danas sam svjedok i glas svih onih čiji me krici iz tih krvavih dana jula nikada neće napustiti. Moja duboka moralna obaveza je svjedočiti o tome, pogotovo u jednoj opštoj političkoj i institucionalnoj kampanji negiranja tih zločina. Sve drugo bila bi izdaja svih onih koji su ubijani i nemilosrdno gurani u grobnice, bez ikakvog razloga i povoda.
Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula Hamdija Fejzić pozvao je visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini da proglasi zakon kojim bi se zabranilo negiranje genocida.
Često su, a i danas to čini, iz međunarodne zajednice slali poruke da nas nisu mogli zaštiti u julu 1995. godine i da prihvatimo tu činjenicu. Onda se nameće pitanje: šta danas čini da nas zaštiti od posljednje faze genocida, od negiranja genocida?
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmel Ađius je istakao da uloga političara nije da ocjenjuju šta jeste, a šta nije genocid.
Presude Haškog tribinala su bile prve koje su utvrdile da djela počinjena na ovom području predstavljaju genocid. Utvrđeno je van svake razumne sumnje da je genocid pažljivo planiran.
Genocid se negira uprkos presudama, rekao je član predsjedništva Šefik Džaferović.
Nažalost, političke i vjerske elite srpskog naroda ne žele se suočiti sa istinom i jasno se ograditi od ideologije koja je kreirala genocid. Ne žele se ograditi ni od konkretnih izvršilaca koji su listom osuđeni na doživotne ili višegodišnje zatvorske kazne. Naprotiv, slave ih. Negiranjem genocida i glorificiranjem presuđenih ratnih zločinaca ne samo da se vrijeđaju žrtve i njihove porodice, već guraju prst u oko cijelom civiliziranom svijetu, iako možda toga nisu svjesni, time u suštini najviše štete nanose upravo svom narodu, na koji projiciraju krivicu i odgovornost za zločine Miloševićeve i Karadžićeve politike.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark je poručio da je Srebrenica rana koja se otvara svaki put kada se odgovornost za zločine negira i umanjuje.
Pozivam političke lidere u ovoj zemlji, u ostatku regiona, da sa svoje strane pokažu odgovornost, prepoznavanje i žaljenje zbog svega što se ovde desilo. Pozivam vas da stvarate jedno okruženje koje će omogućiti pomirenje i omogućiti da se prevaziđe ovo nasljeđe rata. Kao Evropljani moramo i dužnost nam je osigurati da vladavina prava i poštivanje temeljnih ljudskih prava i ljudskog digniteta nešto što je prisutno na cijelom kontinentu.
Hamdija Fezić, predsjednik organizacionog odbora i prvi govornik na komemorativnom skupu, je dao odgovor i na pitanje ima li nade i života, odnosno budućnosti za Srebrenicu.
Odgovorit ću ime onih koji su preživjeli, koji su uspjeli da se probiju do Tuzle, oni koji su sahranili svoje najmilije ili još tragaju za njima. Srebrenica i Podrinje su naši. Pružamo ruku mira našim komšijama, našim sugrađanima, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost.
U tvornici akumulatora govorili su i predstavnici Saudijske Arabije, Sjeverne Makedonije i Turske. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na Jahorini je završen summit procesa saradnje Jugoistočne Evrope usvajanjem zajedničke deklaracije u kojoj se, između ostalog, navodi dalja posvećenost regionalnoj saradnji i zajedničkim aktivnostima među učesnicama summita. Ističe se i da su učesnice u potpunosti opredjeljene da zajedno rade kako bi se efikasno suočile sa svim sigurnosnim prijetnjama u regionu. Kako prenosi Dženana Halimović, učesnici smatraju da je jačanje ekonomske saradnje između članica, kao i sa Evropskom unijom, od najvažnije važnosti za ekonomski razvoj, održivi razvoj i prosperitet građana Jugoistočne Evrope.
Fokus je stavljen na evropsku budućnost, a perspektiva članstva se, kako stoji u deklaraciji, pokazala kao najsnažniji poticaj za ohrabrenje neophodnih reformi, kao i najbolji garant za trajan mir i stabilnost u regiji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Usvojili smo deklaraciju koja je sveobuhvatni pristup vezano za proces evropskih integracija, za bezbednost, za migracije, za ekonomski razvoj, za digitalizaciju i sve ono što predstavlja neku obavezu da sutra i na bilateralnom i na regionalnom nivou možemo da sarađujemo u okviru ovih vrijednosti koje smo ovdje istakli.
Rješavanje pitanja taksi s Kosovom kao i pitanje granica neki su od njih, kazao je Dodik.
Tu imamo zastoj i gotovo da se ništa ne dešava. A ja predlažem da donesemo jednu izjavu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije kojom ćemo utvrditi zajedničke komisije koje bi mogle da dalje nastave i aktualizuju ovo pitanje. Znamo da je veoma važno da riješimo pitanje granice.
I premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je kako ovi susreti služe za konkretna rješavanja problema, te između ostalog navela primjer mosta Ljubovija Bratunac.
Pošto se skoro svakih dva mjeseca viđamo regionalno, pričamo o tim stvarima, hajde da ne pravimo političke gluposti. Dakle, jel pričamo o regionalnoj saradnji? Ljudi, imamo most, izgrađen, pa dajte političku odluku da otvorimo makar privremeni granični prijelaz da ljudi mogu da ga pređu.
Evropska perspektiva nema alternativu, podcrtao je i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uz ocjenu da se i Evropska unija mora posvetiti procesu proširenja.
Vjerujem da ćemo veoma brzo morati otvoriti pitanje kakva je stvarno budućnost proširenja i jesmo li i dalje mi, zemlje Zapadnog Balkana i Evropska unija, privilegovani partneri ili se vraćamo na poziciju susjeda koji dijele brigu o perspektivi zajedničkog kontinenta.
Pitanjem migrantske krize koje je duboko pogodilo regiju mora se ozbiljnije pozabaviti Evropska unija, istakao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Suočavanje sa problemom migrantske krize pokazalo je slabosti institucionalnih kapaciteta i regionalne saradnje. Ako imamo u vidu činjenicu da migranti na područje ovog regiona i Bosne i Hercegovine dolaze sa teritorije Evropske unije, onda je jasno da fokus ovog pitanja ne može biti samo na neposrednoj granici između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.
Nedolazak predstavnika Kosova, koji su smatrali da sve države učesnice nemaju jednak tretman na poziv predsjedavajućih predsjedništva Bosne i Hercegovine delegaciji Kosova, ocijenili su ponižavajućim, izazvao je žaljenje kod predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih Kosovo preuzima predsjedavanje ovim procesom. Iako je najavljeno da u znak solidarnosti s Kosovom neće doći ni zvaničnici Albanije, predsjednik Ilir Meta ipak je bio među učesnicima, te je pozvao Bosnu i Hercegovinu da prepozna Kosovo kao državu.
Ovo je pravo vrijeme sada da Bosna i Hercegovina da ide dalje u prepoznavanju realnosti. Republika Kosovo je nezavisna i suverena zemlja i treba se prema njoj odnositi s poštovanjem, naročito od strane susjeda.
Na Metine riječi reagovala je i Ana Brnabić.
Pored domaćina, pored formata ovog samog procesa, pored mene kao predstavnika Srbije, za ovim stolom postoji još nekoliko predstavnika različitih država koje ne prepoznaju takozvanu Republiku Kosovo. Rumunija, Moldavija, Grčka. Predlažem da se držimo okvira koji je postavljen u okviru procesa saradnje i da zarad regionalne stabilnosti, regionalne saradnje i poštovanja jednih prema drugima ne koristimo provokacije kakve je u ovom trenutku koristio predsjednik Meta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Opozicioni savez za Srbiju traži ostavku ministra unutrašnjih poslova u vladi Srbije Nebojše Stefanovića. Navode da Stefanović nije završio osnovne akademske studije i da je njegova diploma falsifikovana. Premijerka Ana Brnabić stala je u zaštitu svog ministra, ocjenjujući da je jedan od lidera saveza Dragan Đilas u ogromnoj panici zbog istrage o poslovanju njegovih firmi koju je najavio ministar policije. Prije 5 godina dovođena je u pitanje i doktorska disertacija Nebojše Stefanovića. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Po kom obrazovnom programu i od koje države odobren je Nebojša Stefanović i još 1054 ljudi pohađalo bilo kakvu nastavu? Na kom jeziku?
Upitao je jedan od lidera Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, ispred zgrade Radio Televizije Srbije.
Ako na srpskom, zašto nisi upisao Nebojša Megatrend u Beogradu, nego si upisao u fantomsku školu? Na koji način si platio školarinu, na koji račun? Kako su profesori koji su navodna predavanja držali plaćeni za to? Kako ste platili Sava centar? Kako ste platili sve ostale troškove?
Premijerka Ana Brnabić odgovara nekoliko dana od otvaranja ove afere da je predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas u ogromnoj panici zbog istrage o poslovanju njegovih firmi koju je najavio ministar policije Nebojša Stefanović i da zbog toga posle 15 godina pokreće pitanje njegove fakultetske diplome.
Bili ste toliko godina na vlasti i sve to vam je bilo u redu, niste podnosili nikakve prijave. Sada kada je ministar najavio istragu, vi povlačite diplomu. Ja mislim da onda to mnogo više govori o tome kako se Dragan Đilas osjeća povodom te istrage, nego o optužbama koje on sada baca javnosti u oči da bi skrenuo pažnju sa te istrage.
Prethodno su predstavnici Opozicionog saveza za Srbiju predali u zgradi RTS-a za glavnog i odgovornog urednika informativnog programa dokumentaciju, jer kažu medijski servis nije preneo ni jednu ozbiljnu informaciju o ovom slučaju. Naime, Savez za Srbiju podnio je krivičnu prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića zbog navodnog falsifikovanja diplome o osnovnom fakultetskom obrazovanju, kao i protiv komisije sa Megatrend fakulteta koja je Stefanoviću univerzitetsku diplomu nostrifikovala. Gospodin Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova u vladi Republike Srbije, se pre 15 godina obratio sa zahtevom Megatrend fakultetu da mu nostrifikuje diplomu koju je navodno stekao po obrazovnom sistemu Velike Britanije na školi koja se zove Megatrend Trend International Expert Consortium Limited. Ta firma u Engleskoj nikada nije bila registrovana za obrazovanje, rekao je Dragan Đilas pre nekoliko dana. Danas Đilas kaže da je Megatrend International u Londonu osnovana 1990. godine i da izveštaj iz britanskog registra kompanija pokazuje da je ova kompanija samo 1994. godine imala prihod od 412 funti. Sam Nebojša Stefanović je rekao da nije studirao u Londonu, već u Sava centru, što je kongresni centar u Beogradu. Univerzitet Megatrend saopštio je da je Nebojša Stefanović zakonito završio osnovne magistarske i doktorske studije na tom univerzitetu. Studijski program koji je postao od 1990. do 2004. i koji je školovao 1054 studenta u potpunosti je bio u skladu sa propisima naše zemlje, u skladu sa standardima obrazovanja koje nudi jedna visokoškolska ustanova, navodi se u saopštenju ovog univerziteta. Boško Obradović iz Saveza za Srbiju kaže da Stefanović nikada nije ni završio fakulteta, da je komisija tog fakulteta omogućila da on sa nezavršenim fakultetom nastavi studije.
Mi danas tražimo od univerziteta Megatrend da objavi javno spisak svih onih koji su završili Megatrend International od 1990. do 2004. godine.
Obradović je naveo da Stefanović nema nikakav dokaz da ikada taj fakultet studirao, da nema indeks kao i da taj fakultet ne postoji.
Ono što je ovde najdramatičnije jeste da u reakcijama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, samog ministra policije Nebojše Stefanovića, ni reč nismo čuli ovim našim dokazima o tome da tu nema završenog fakulteta i da je zapravo to jedan prvorazredni kriminal u vrhu aktuelne vlasti. Također smo videli Ministarstvo prosvete koje je izbeglo da se bavi ovakvom vrstom kriminala i korupcije u prosvetnom sistemu Srbije.
Suština je da oni pričama pokušavaju da skrenu pažnju javnosti sa ozbiljne korupcije. Dragan Đilas je upleten u ozbiljnu korupciju i to će se pokazati pre ili kasnije. Bio je odgovor ministra policije Nebojša Stefanovića nakon što je Savez za Srbiju izašao sa prvim navodima o njegovoj diplomi. I dok vlast i opozicija razmenjuju optužbe, Ratko Božović, profesor u penziji Univerziteta u Beogradu, primećuje.
Ako se radi o ovome što je opozicija već podastrla kao argument i kao saznanje, onda ostaje pitanje istine do kraja. Da li je to tačno ili nije tačno? Ako je to tačno, onda nema pardona, nema uzmicanja.
Pre 5 godina i doktorska disertacija Nebojše Stefanovića odbranjena na Beogradskom Megatrend Univerzitetu 2013. dovedena u pitanje tvrdnjom nekoliko profesora da u tom doktorskom radu ima mnogo plagijata. Najpoznatiji slučaj dovođenja u pitanje verodostojnosti jednog akademskog rada je doktorat ministra financija Siniše Malog. Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu krajem avgusta treba da donese odluku o tome da li je doktorat Malog odbranjen u vreme kada je bio gradonačelnik Beograda plagijat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
U nastavku emisije, da li je u Srbiji opasno biti vidno deklarisani antifašista? Mnogo opasnije nego ispisivati i javno nositi fašističke simbole, pjevati pjesme sa fašističkim porukama, iako je to zakonom zabranjeno, zna Branka Mihajlović.
Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić je povodom odluke kosovske vlade naglasila da se od svih strana očekuje poštovanje svih postignutih dogovora u okviru dijaloga, uključujući ovde i sporazum o zvaničnim posetama. Kocijančić je potvrdila da su briselski zvaničici u kontaktu sa stranama oko ovog pitanja. Odluka Prištine je potez bez presedana i još jedan šamar ne Beogradu, već pre svega Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici, koja sramno ćuti na kršenje svih civilizacijskih normi, kaže potpredsednik vlade Srbije i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Slična reakcija stiže i od direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića. Odluka Prištine je poslednji klin u mrtvački sanduk ideje o dijalogu. Kosovski analitičar Bekljuj Bečaj u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da izazivanjem humanitarne krize na severu Beograd vodi nehumanu politiku prema kosovskim Srbima.
Politika klin se klinom izbija, mislim da je apsolutno neprihvatljiva politika koja umjesto normalizacije dovodi samo do zaoštravanja i do krajnjeg cilja protagonista koji bi hteli da ožive ideju podeli kao jedino moguću i kao jedino valjano rješenje između Srba i Albanaca.
Iz srpske liste pozivaju međunarodnu zajednicu da ne bude gluva i slepa na antisrpsko ponašanje kosovskih institucija, jer srpska lista i srpski narod nisu i neće nemo posmatrati kako ih Priština obespravljuje, piše u saopštenju srpske liste. Odluka Prištine je nova faza zaoštravanja odnosa Beograda i Prištine, komentariše Miroslav Lazanski, član odbora za Kosovo Skupštine Srbije.
Srbija može odgovoriti recipročnim potezom da zvaničnici sa dokumentima Kosova neće moći prelaziti preko teritorije Srbije. Imamo načina da odgovorimo. A da li ćemo to uraditi i hoćemo li i kada, da se koji državni organi o tome odluče.
Predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Milovan Drecun kaže za Radio Slobodna Evropa da smatra da je ova odluka reakcija na nedavnu izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je Florija Ejupija doveo u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića. Pokušaj da se skrene pažnja sa te teme.
Zašto je Florin Ejupi bitan? Zato što je on direktan link prema Kadriju Veselju i Hašimu Tačiju, jer su oni ti koji rukovode ilegalno obešenom službom ŠIK, za koju Ejupi vrši političke likvidacije. Likvidirali su preko 200 ljudi, svedok za to postoji.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam procenjuje da je odluka Prištine dalje zidanje krize, a da Priština ne čini ništa bez znanja Amerike, tako da on predviđa da će nakon ovog poteza Vašington ući na velika vrata u pregovarački proces.
Amerika će to onda raditi na svoj način, zna se kako ona to radi, to nije ona meka moć koju primenjuje Evropa, nego kao što je Holbrook u ono svoje vreme radio, to je uzmi ili ostavi i tako dalje. Tako da ja mislim da je ovo način da Amerika na velika vrata uđe u ovaj pregovarački proces, jer sam siguran da ni Haradinaj, niti bilo koji lider na Kosovu može da preduzme bilo kakvi i manje ozbiljan potez, a da nije pre toga dobio za to odobrenje od strane američkog ambasadora, naravno on instrukcije iz vaših.
Kosovski analitičar Bećaj kaže da bi vlada Kosova u ovakvim okolnostima trebalo da se ponaša racionalno, da pronađe rešenja u korist svih građana Kosova.
A ovo je daleko od ispoljavanja racionalnog karaktera političkih odluka. Naprotiv, ona je protiv svih odgovora koji treba da ima jedna racionalna politika.
Podsjetimo, utorak 3. juna su u 4 opštine na severu Kosova ponovo otvorene prodavnice. Ugostiteljski objekti, apoteke, benzinske pumpe, rade i taksisti, koji nisu radili 2 dana u znak protesta zbog taksi koje su uvedene u novembru prošle godine od 100% na robu koja se iz Srbije i Bosne i Hercegovine uvozi na Kosovo. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je, nakon što su objekti bili zatvoreni, da je simuliranje humanitarne katastrofe od strane Srbije još jedan neuspeli pokušaj destabilizacije Kosova. Iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je slanjem pisma namjere o pristupanju Evropskom tečajnom mehanizmu 2 krenula na višegodišnji put zamjene kune eurom. Analitičari kažu kako reforme koje Hrvatska na tom putu treba napraviti nisu prezahtjevne i da je mnogo ozbiljniji zadatak ispunjavanje i održavanje mastriških kriterija, pripremio Enis Zebić.
Koraci koje Hrvatska mora napraviti na putu prema zamjeni kune eurom nisu od jednake važnosti za 19 ministara financija euroskupine i za hrvatske građane. Tempo i dinamiku hrvatskog pristupanja eurozoni određuju ti ministri financija i najvažnija stvar u pismu kojim su oni odgovorili na hrvatsko pismo namjere o pristupanju Europskom tečajnom mehanizmu 2 i da će Hrvatska u trenutku ulaska u taj mehanizam ući i u Europsku bankovnu uniju, sustav unutar kojeg Europska središnja banka izravno nadzire 119 najvećih evropskih banaka. Za naš program govori ekonomski analitičar Velimir Šonje.
Gdje spada i 5 grupacija čije su banke aktivne u Hrvatskoj. Dakle, to je za nas vrlo bitno jer je to daleko više od 50% našeg bankarskog sustava koji dakle ide po direktnu ingerenciju ECB-a.
Reforme su većinom takve da će ih biti moguće administrativno odraditi ili su već u proceduri zakoni koji će olakšati njihovo rješavanje, kaže Šonje. Radi se o boljem sprječavanju pranja novca, jačanju kapaciteta statističkih službi, prodaji manjinskog državnog portfelja u poduzećima koja nisu od državnog interesa, rješavanju problema turističkog zemljišta, depolitizaciji i profesionalizaciji javne uprave, jedinstvenom pravnom okviru za funkcioniranje javne uprave i stvaranju boljeg poslovnog okruženja.
Ide se jednom linijom manjeg otpora, što ne mora nužno biti loše u ovom kontekstu, jer je velika je šansa da će to biti ispunjena. A neće se tu udubljivati previše Evropa i Euroskupina u tu problematiku, oni će naprosto to gledati formalno, reći će, aha, tu ste obećali donijeti ovaj zakon, da li ste ga donijeli? Jeste, u redu, plus. Išlo se s time da se kao prolazna vremena na ulasku u europski tečajni mehanizam zapravo stave neke lake stvari koje su u ovom trenutku već u proceduri i pod vladinom kontrolom.
Ako se to u roku od godinu dana ispuni, onda ulaskom u europski tečajni mehanizam 2, svojevrsno predsoblje za euro, kreće pravi zadatak, a to je ispunjavanje i održavanje maastriških kriterija. Niske kamatne stope, niska inflacija, deficit ispod 3%, javni dug ispod 60% BDP-a ili ako iznad toga mora biti u silaznom trendu, što sve Hrvatska prema analizama Središnje Hrvatske banke ispunjava još od 2016. Boravak u predsoblju je najmanje 2 godine. Ekonomski analitičar i urednik akademskog portala Ideje HR Željko Ivanković na svakoj razini kritizira priču s uvođenjem eura. Od toga da vlada nije pitala građane slažu li se s reformama koje su u pismu namjere obećane Europi, do toga da se reforme ne bave glavnim i najozbiljnijim problemom hrvatskog društva, a to je loše pravosuđe.
Program uvođenja eura je politička magla mimo glavnih problema, na dugom štapu, kao da ga već imamo itd. A ono što unutra piše ili je bez veze, ne čak ni prodat državne nekretnine, što već raspisat natječaje, kao što je do sad ne znam koliko puta raspisivan natječaj, zatim nešto u farmaciji i u fizioterapiji, to su neke konkretnije stvari, beznačajne. One koje su značajne, kao što je reforma javne uprave, nisu dane na način koji je konkretan, koji obvezuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Rusija je ocijenila da je sporazum o ujedinjenju diplomatskih i konzularnih misija između Kosova i Albanije potpisan 2. jula provokacija i u skladu sa sprovođenjem koncepta takozvane Velike Albanije. Kako se navodi u saopštenju Ruskog ministarstva vanjskih poslova, takvi koraci Prištine i Tirane izazivaju ozbiljnu zabrinutost i nisu slučajni. Ovu i druge reakcije donosi Amra Zeineli.
Kako se navodi u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova, takvi koraci Prištine i Tirane izazivaju ozbiljnu zabrinutost i nisu slučajni. Već nekoliko godina odatle se čuju izjave o de facto integraciji. Ova linija albanskog i kosovskog rukovodstva je u suprotnosti sa osnovnom rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a, podriva dijalog između Beograda i Prištine kojim posreduje Evropska unija i razbija stabilnost na Balkanu, stoji u saopštenju. Mi tvrdimo da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija više ne žele da reaguju na takve destruktivne mere, pokrivići tako velikoalbanske manifestacije koje su destruktivne za region, dodaje se. I šef srpske diplomatije Ivica Dačić u ujedinjenju diplomatskih misija vidi kao stvaranje Velike Albanije, dodajući da kada bi Srbija potpisala takav sporazum sa bosansko-hercegovačkim entitetom Republika Srpska, onda bi to bilo narušavanje teritorijalnog integriteta i interesa Bosne i Hercegovine. A ujedinjenje diplomatskih predstavništva između Kosova i Albanije nije ništa više ili manje od onoga što imaju skandinavske ili Benelux države, kaže šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli. On je u objavi na Twitteru dodao da Kosovo i Albanija u duhu evrointegracija na taj način ojačavaju stratešku saradnju i koordinaciju spoljne politike. Srbija ili bilo koja druga strana ne treba da brine kada dva suseda imaju jaku i blisku saradnju, već onda kada drugi sused uskladi svoju spoljnu politiku sa akterima treće strane koji nemaju mjesta u našem regionu. Inače, kako je rečeno prilikom potpisivanja sporazuma o Tirani, on će pomoći uspostavljanju osnove za formiranje zajedničkog fonda za uspostavu, upravljanje i razvoj ambasada, misije i konzulata, kako bi se stvorilo okruženje koje zajednički koristi obema državama. Sporazum također predviđa razmjenu diplomatskog osoblja Kosova i Albanije u međusobnim predstavništvima širom sveta, a diplomatske akademije će odlučiti o uspostavljanju zajedničkog programa obuke. Kako se navodi na web stranici Ministarstva spoljnih poslova Albanije, ovim sporazum Albanija politički gledano preuzima konkretne obaveze da izlaže, brani i potvrđuje političke stavove Republike Kosovo u svim prilikama u kojima prisustvo ovog drugog nije moguće iz objektivnih razloga. Albanski šef diplomatije Jen Cakaj, inače poreklom sa Kosova, na konferenciji za novinare nakon potpisivanja sporazuma kazao kako će
Kosova dhe Shqipria tani e tutje
Kosovo i Albanije sada funkcionisati kao jedinstveno telo uz veoma aktivan pristup spoljnim poslovima. Pacoli je ipak istakao: "Bićemo prisutni u državama gde do sada nismo bili prisutni." Profesor međunarodnog prava u Prištini Afrim Hoti opisuje reakciju Srbije i Rusije kao besmislenu. On pojašnjava da diplomatska praksa u svetu prepoznaje veliki broj slučajeva kada države u cilju smanjenja troškova u pružanju usluga spaja diplomatska predstavništva. Ovde nema nikakve politike, jedino je prisutna tendencija Srbije da manipuliše svakim zajedničkim delovanjem Kosova i Albanije. Na kraju krajeva, projekti oko koji se Srbije do sada borila, oko stvaranja Velike Albanije, manifestuju se delovanjem Miloševića i ostali, ali ne pružnjem diplomatske usluga dveju ili više država, kaže Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.